Kapittel 5 Kristendommen ut til Romerike Læringsmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne gjøre rede for apostlenes betydning i den første kristne tiden, beskrive hvordan budskapet om Jesus spredte seg utover i Romerike, beskrive og reflektere over kristendommens møte med de mange religionene, forklare hvilke utfordringer kristendommen sto overfor i møte med filosofene, gi en presentasjon av keiserdyrkelsen, gi en forklaring på hvorfor de kristne ble forfulgt, gjøre rede på hva som skjedde med kirken under keiser Konstantin den store, beskrive og forklare hva de indre konfliktene i kirken gikk ut på. I dette kapitlet skal vi se hvordan kristendommen møtte utfordringene i det romerske riket. Vi har lest om hvordan Paulus reiste rundt og grunnla stadig nye menigheter. Paulus var ikke den eneste som fortalte om hvem Jesus var, og som oppfordret mennesker til å vende om til den eneste sanne Gud. For eksempel var ikke menigheten i Roma grunnlagt av Paulus, men andre som var kommet til tro på Jesus. Og var blitt døpt. Ved siden av Paulus reiste også flere av de 12 apostlene rundt og fortalte om Jesus. Peter var en av dem. Han reiste ikke bare i Israel, men han var i Syria, i Lille Asia, dagens Tyrkia og i Hellas. Til slutt kom han til menigheten i Roma. Der døde han som martyr omkring år 66-67 etter Kristus. Ordforklaring Martyr kommer av et ord som betyr vitne. Det er et ord som først ble brukt i kirkens historie om mennesker som ble drept på grunn av sin kristne tro. De vitnet om sin tro og hva den betydde for dem. De ble blodvitner, for de ble drept på grunn av troen sin. Senere er ordet også brukt om andre som dør for det de tror på. Det sies ikke mye om apostelen Thomas i Det nye testamentet. Han kalles gjerne for tvileren, fordi han ikke ville tro at Jesus var stått opp fra det døde før han hadde fått ta på Jesu kropp. Les Johannes 20, 24-29. Men fra andre kilder vet vi at han reiste østover og kom til områder som i dag ligger i Irak og Iran. Det fortelles også at han kom helt til Sør-India, og grunnla menigheter der. Overalt fortalte han om Jesus, og menigheter ble grunnlagt. Til slutt ble han også drept fordi han trodde på Jesus og arbeidet for å overbevise andre om at Jesus var verdens frelser. Apostelen Johannes, som var den yngste av Jesu 12 apostler, oppholdt seg lenge i Israel etter at Jesus døde og sto opp igjen. Men da Jerusalem ble okkupert av romerne, ser det ut for at han forlot Israel og kom til byen Efesos. Han ble en av lederne i menigheten der. Efesos var på den tiden blitt et stort senter for utbredelsen av budskapet om Jesus. Men menigheten opplevde forfølgelser, og Johannes ble utvist fra byen. Han bodde en tid på øya Patmos før han kom tilbake til Efesos igjen. Apostlene var de viktigste lederne i den første tiden etter Jesu død og oppstandelse. De sto i en særstilling fordi de hadde levd sammen med Jesus i 3 år, og de hadde møtt Jesus etter at han sto opp fra graven. Apostlene fikk et spesielt kall og ble kalt for øyenvitner og tjenere for ordet, fordi de skulle bringe videre alle fortellingene om det Jesus hadde sagt og gjort. Lukas 1-2 Det de fortalte om Jesus var grunnleggende kunnskap om hvem han var. Denne kunnskapen måtte overleveres til nye folkegrupper og nye generasjoner. Det er disse fortellingene som ble skrevet ned i de 4 evangeliene. Ved siden av apostlene var det mange andre som fortalte om sin tro på Jesus. Det var sjøfolk som ble omvendt og fortalte om Jesus til de som reiste sammen med dem. Det var handelsreisende som snakket med sine kunder og fortalte om sin nye tro og hva Jesus betydde for dem. Det ble snakket om de kristne på torget og hjemmene. Det var soldater som fikk se at troen på Jesus gjorde de kristne sterke og frimodige, slik at de ikke forkastet Jesus selv om de ble truet på livet. Soldatene undret seg, og de ble overbevist om at de kristne skilte seg ut fra alle andre de møtte på sine reiser. Det var alminnelige mennesker, rike og fattige, kvinner og menn som fortalte om Jesus og viste omsorg og kjærlighet for hverandre. Slik spredte kristendommen seg utover det store Romerriket på mange ulike måter. Dette svarer til det Paulus så og erfarte, og som vi leser om allerede i det første av de 13 brevene han skrev. Fra dere har Herrens ord fått lyde. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent. 1. Tessalonikerbrev 1,8. I den første kristne tiden var menigheten i Jerusalem sentrum for den kristne tro. Men allerede på 60-tallet var det vokst fram flere nye sentra for den kristne kirke. Det var byer som Antiokia i Syria, Efesos i Lilleasia, Alexandria i Egypt, Korint i Hellas og Roma lengst vest. I tillegg kom det mange større og mindre byer og landsbyer hvor det var grunnlagt menigheter. Misjon i Romerriket. Så lenge de første kristne med jødisk-etnisk bakgrunn fortalte om Jesus til jødene, hadde de kristne og tilhørerne mye felles. De talte om den samme Gud som de kjente fra Det gamle testamentet. Tilhørerne kjente til alle Guds løfter, og de visste hva som var Guds gode vilje. Men når de ikke ble enige om hvem Jesus var, så gikk de hver sin vei. Situasjonen ble en annen da de kristne begynte å forkynne om Jesus som frelser for mennesker med ikke-jødisk bakgrunn, de som kalles hedninger. Ordforklaring. Hedninger. Det norske ordet hedning betyr opprinnelig en som bor på heden, det vil si på landsbygda langt fra byen. Det hadde ofte en negativ klang, og ble brukt nedsettende om den man mente var en udannet person. I bibelsk språkbruk er hedning en betegnelse for dem som ikke har en jødisk bakgrunn. Senere er ordet blitt brukt om de som ikke tror på Gud og Jesus som sin frelser. Både romere, grekere, egyptere, persere osv. fikk nå høre at Jesus var deres frelser. De ble kalt til å vende om og tro på den eneste sanne Gud som hadde skapt verden, og som hadde sendt sin sønn Jesus Kristus til verden for å frelse dem. Skulle de bli disipler av Jesus, måtte de bryte med sin gamle tro og sin gamle måte å tenke og leve på. Da kunne de komme i konflikt med sine foreldre, sin slekt, sine naboer og med de som bodde i deres by eller bygd. Etter hvert oppsto det spenninger i forhold til de romerske herskerne. Til slutt kom de kristne i konflikt med selve keiseren i Romerriket. Det store Romerriket. Omtrent 300 år før Jesus levde var byen Roma blitt stor og mektig. Romerne erobret stadig nye landområder. Romerriket ble til slutt et verdensrike. Den første ordentlige keiseren, Augustus, hører vi om i juleevangeliet. Han ble enhersker i Romerriket i år 31 før Kristus. Han hersket over Syria, over landområdene helt til Eufrat og Tigris, over Egypt og Nord-Afrika og over Lille-Asia og Sør- og Mellom-Europa. Riket hans nådde helt til Britannia, England og Tyskland med Rhinen og Donau som grenseelver. Vi antar at opptil 60 millioner mennesker kunne bli registrert under folketellingen det fortelles om da Jesus ble født i Betlehem. De romerske herskerne delte det okkuperte landet i provinser. Der styrte romerske embetsmenn. De skulle sørge for ro og orden og at skattene ble betalt. Romerne bygde mange veier som bandt det store riket sammen. Her kunne soldatene rykke raskt fram, handelsmenn kunne reise med sine varer, og slekt og venner kunne lett komme fram til hverandre. Folk i dette store Romerriket snakket mange forskjellige språk, men latin og gresk ble dominerende blant de som styrte og drev handel. De fleste forsto ett av disse språkene, eller begge. Det lettet kontakten mellom forskjellige mennesker. Det fikk også betydning for de kristne da de skulle fortelle om Jesus til nye mennesker. Da kunne de bruke gresk eller latin. Møte med de mange avgudene. Da Paulus, apostlene og de kristne reiste rundt i det romerske riket, møtte de mange forskjellige templer og hellige steder der folk dyrket forskjellige guder. Opprinnelig fantes det en mengde forskjellige guder og gudefortellinger i de ulike områdene av Romerriket. Romerne hadde sine egne guder, grekerne sine, egypterne sine, perserne sine, osv. Fordypning. Dette er noen av de mest kjente gudene fra gresk gudeverden. Zeus, gudenes konge og gud for himmel, lyn og torden. Apollon, gud for medisin, helbredelse, lys, diktning og profetier. Artemis, månegudinnen, gudinne for jakt, helbredelse, fruktbarhet og beskyttelse mot ville dyr. Athene, gudinnen for visdom og kampstrategi. Afrodite, kjærlighetens og fruktbarhetens gudinne. Kjente romerske guder. Jupiter, den øverste himmelguden som minner om Zeus. Diana, datter av Jupiter, er gudinne for jakt, fruktbarhet og fødsel. Diana smelter etter hvert sammen med den greske gudinnen Artemis. Minerva er gud for hjemmet, for kunst og håndverk og for vitenskap. Hun smelter etter hvert sammen med den greske gudinnen Athene. Venus er gudinne for kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet. Hun smelter etter hvert sammen med Afrodite. Justitia er gudinne for rett og rettferdighet. Fortuna er gudinne for lykke og framgang. En kjent persisk gud er Mitra, som opprinnelig var en sol- og frelsergud. Han ble en vokter av moral og sannhet. Mitra-dyrkelsen ble etter hvert svært populær blant de romerske soldatene, og det var mye hemmelighold om hvordan Mitra ble dyrket og tilbedt. Kjente egyptiske guder. Ra, den øverste solguden som gir verden liv og lys. Thoth er en månegud og gud for visdom. Geb er jordens gud og gir fruktbarhet til jorden. Isis er en modergud og herskernes gud, og er en hjelper ved sykdom og fødsel. Isis-dyrkelsen ble etter hvert svært utbredt i hele Romerriket. På Jesu og apostlenes tid hadde de forskjellige gudene fått tilhengere i ulike deler av Romerriket. Mange av de opprinnelige gudefortellingene var blitt blandet sammen med andre gudefortellinger. Man kan finne templer for greske og romerske guder i Syria og Persia, og egyptiske og persiske guder kunne bli tilbedt i Makedonia, Hellas, Italia og Roma. Romerriket var preget av en religiøs sammenblanding og av at det fantes utallige guder. Man tenkte at gudene skulle gi beskyttelse og de skulle hjelpe til slik at det gikk godt i livet. Det var guder for sjøfolk, for soldater, for bønder, for jegere og for alle slags situasjoner i livet. Det var både mannlige og kvinnelige guder. De hadde gjerne sønner og døtre. Gudefortellingene var ofte fortellinger om store gudefamilier. De romerske herskerne brydde seg ikke så mye om hvilke guder folk tilba. Det viktige for dem var at det var ro og orden i riket og at folk betalte skatt. Fra Paulus sine reiser har vi sett at i Lystra kom det prester fra Zeus-tempelet for å ofre til Paulus, da de så at en lam mann ble helbredet. Apostlenes gjerninger 14, 8–20. I Efesas kom Paulus i konflikt med de som solgte små sølvmodeller av byens store tempel for gudinnen Artemis. Apostlenes gjerninger 19, 22–40. Da Paulus, apostlene og de første kristne møtte mennesker fra ulike folkegrupper som tilba sine egne guder, oppsto det spenninger. De kristne sa at det fantes bare én gud. Han hadde skapt verden, og han hadde åpenbart seg for israelsfolket gjennom de mange profetene. Til slutt hadde Gud sendt sin sønn Jesus Kristus til verden for å frelse alle mennesker fra deres synder. Det gjaldt både jøder og hedninger, rike og fattige, kvinner og menn. De fortalte historiene om Jesus slik vi leser dem i de fire evangeliene. De som ville bli kristne måtte da bryte med sin avgudsdyrkelse og tilbe den ene sanne Gud. I sine brev til ulike menigheter måtte Paulus gjentatte ganger si at avgudsdyrkelsen var i strid med den kristne tro. Møte med filosofene. De mange gudene og gudefortellingene som fantes i Romerriket møtte også kritikk fra andre enn de kristne. Flere filosofer var kritiske og ville at folk skulle tenke om livet og verden på en annen måte. Filosofene reiste ofte rundt som predikanter, og de opprettet skoler for de som ville søke til sannheten uten å spørre gudene om råd. Paulus møtte noen av disse omreisende filosofene i Aten. De tilhørte to litt forskjellige grupper som ble kalt epikurere og stoikere. Apostlenes gjerninger 17-18. Fordypning. Epikurerne hadde navnet sitt etter filosofen Epikur, 341–270 før Kristus, fra øya Samos i Egeerhavet. Han hadde i år 306 før Kristus grunnlagt en filosofiskole i Aten. Ifølge epikurerne finnes det guder, men de lever sitt liv i sin egen verden, langt borte fra menneskene og uten å blande seg inn i deres liv. Man behøver derfor ikke å frykte gudene, for eksempel deres vrede og dom, men man kan på den annen side heller ikke regne med å få noen hjelp fra dem. Epikurerne mente at det bare er det sanselige, det vi kan se, høre, føle og smake på, som er det sanne og virkelige. Det gjaldt derfor å innrette livet etter det sanselige og få så mye lykke som mulig ut av det, for menneskelivet ender før eller senere med døden. Epikur formulerte seg slik om døden: «Når vi er døden ikke. Når døden er vi ikke.» Stoikerne hadde navn etter det første tilholdsstedet sitt, en søylehall på torget i Aten, på gresk stoa. Denne filosofiske retningen var grunnlagt av Zenon fra Kypros, 336–265 før Kristus, omkring år 300 før Kristus, og stoikerne hadde sin storhetstid fram til ca. 200 etter Kristus. Stoikerne trodde ikke på noen personlig gud slik de kristne gjorde. I stedet beskrev de gudene som en kraft som fylte naturen og gjennomstrømmet alt i verden. De kalte denne kraften logos, verdensånden eller verdensfornuften. Livet handler om å la seg lede av denne fornuften. Når man dør, står man ikke opp legemlig, men sjelen blir en del av verdensånden. Sjelen er udødelig. Disse to filosofiske retningene hadde ulik oppfatning av hvordan verden var bygd opp, styrt og innrettet. Men de hadde en felles lykkefilosofi. Målet i livet var å leve i fred og ro, og unngå alt som kunne hindre eller ødelegge roen, slik som frykt for det ukjente, smerte, sykdom, sult og ulykker. Da Paulus og andre kristne møtte filosofene, kunne de kristne nikke gjenkjennende til noe av det som ble sagt. Samtidig måtte de ta avstand fra andre sider ved filosofenes tanker. Talen som Paulus holdt i Aten er et godt eksempel på hvordan de kristne møtte filosofene. Paulus understreker at Gud ikke bor i templer reist av menneskehender, og Gud er ikke avhengig av menneskene og deres templer. Apostlenes gjerninger 17–24–25. Dette er stoikerne enig i. Paulus kritiserer også de mange gudebildene, som om det er mulig å avbilde Gud som om guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Apostlenes gjerninger 17–29. Dette er filosofene enig i. Men når Paulus går dypere inn i sin tro på Gud, kommer motsetningene fram. Paulus understreker at det et skarpt skille mellom Gud som skaperen og menneske som skapt. Skaperen og det skapte flyter ikke sammen slik stoikerne tenker. Mennesket ikke guddommelig. Gud en personlig og aktiv Gud som opprettholder sitt skapeverk og vil at menneskene skal ha et personlig forhold til ham. Paulus kaller tilhørerne til omvendelse fra avgudene og til å tro på den ene sanne Gud. Alle mennesker, hvor de så sier han, må vende om til Gud før verdensdommen kommer. Han understreket at Gud ikke lenger ukjent, men har åpenbart seg på en spesiell måte i sin sønn Jesus Kristus, som ble reist opp fra de døde, og ved ham skal Gud holde dom. Apostlenes gjerninger 17:31. Da representantene for de to filosofiske retningene som Paulus møtte på torget i Aten hørte om oppstandelsene fra de døde, gjorde de narr av Paulus. De betraktet ham bare som en pratmaker, ikke som en filosof som dem. Det Paulus opplevde i møte med filosofene kom til å gjenta seg i den første kristne tid. De kristne og filosofene kunne være enige om noe, men når det kom til det viktigste i den kristne troen, skilte de lag. De viktigste spenningene og motsetningene gjaldt synet på Gud som skaper og verden som Guds gode skaperverk. I den gresk-romerske verden ble skaperverket først og fremst forbundet med smerte, sykdom, krig, ulykker og død. Det var ikke noe godt, men noe ondt som Gud aldri kunne ha skapt. I motsetning til dette bekjente kirken Gud som skaper. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. På samme måte hadde mange filosofer vanskelig for å tenke seg at Gud sendte sin sønn til verden, og at han ble et sant menneske. De kunne heller ikke tenke seg at Jesus som frelser sto legemlig opp fra de døde, for legeme var jo en del av det onde skaperverket. I motsetning til dette bekjente kirken sin tro på Jesus i samsvar med det som sto i evangeliene. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd. Født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket. Sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Andre trosartikkel. De kristne holdt fast på at verden var skapt av Gud, at den var hans gode skaperverk. Ondskapen de møtte og døden som alle opplevde var et resultat av menneskenes opprinnelige opprør mot Gud. Menneskene var selv ansvarlige for det. Det var de som syndet mot Gud og brøt med hans gode vilje. Redningen for menneskene var Jesus og det han hadde gjort for å sone menneskenes synd og gi dem et håp om et nytt skaperverk, renset for alt ondt. Fordypning. De tre trosartiklene som vi kaller den apostoliske trosbekjennelse brukes i dag ved nesten alle gudstjenester i verden. Trosartiklene kalles apostoliske fordi de satt sammen av uttrykk hentet fra Bibelen, særlig fra Det nye testamentet. En første utgave av de tre artiklene kan spores tilbake til ca. 140 etter Kristus. Bekjennelsen ble brukt i trosopplæringen og ved dåpsgudstjenestene. De tre trosartiklene svarer til troen på den treenige Gud. Tredje trosartikkel gjelder Den hellige ånd. Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Keiserdyrkelse og forfølgelse. Dyrkelsen av keiseren som Gud vokste gradvis fram i Romerriket. Det skjedde under påvirkning fra Østens religioner. Både I Egypt og Persia tenkte de at kongen eller farao stammet fra gudene. Da var det naturlig at keiserens bilde ble et gudebilde som folk skulle tilbe. Dette var fremmede tanker I det gamle Roma, men under keiser Augustus begynte man å tilbe keiserens guddommelige utrustning, det som ble kalt hans genius, men folk skulle ikke tilbe keiseren selv. Det var ikke lett å skille mellom dette, derfor begynte mange å tilbe keiseren. Keiseren så at dette kunne være nyttig for ham. Ved å tilbe keiseren viste folk ham lydighet. Etter hvert ble dette viktigere og viktigere for keiseren og hans embetsmenn. Folkene kunne tilbe så mange guder de ville, bare de viste lydighet mot keiseren og tilbe ham samtidig. Gjorde de ikke det, kunne de bli straffet for ulydighet. Denne utviklingen av keiserdyrkelsen ble farlig for både jøder og kristne. Fra gammelt av hadde jødene fått lov til å tilbe bare én gud, Israels gud, men etter opprøret mot romerne fra år 66 etter Kristus, det som endte med at Jerusalem og tempelet ble ødelagt, mistet jødene for en periode noen av særrettene sine. De første kristne, som hadde stort innslag av jødekristne, fikk dyrke Gud I ly av jødenes rettigheter. Men etter hvert ble skillet mellom jødene og de kristne tydeligere. Det kom fram da keiser Nero drepte mange kristne I Roma fra år 64 etter Kristus. Keiser Nero 54-68 etter Kristus. Keiser Nero var en forfengelig og brutal keiser. Han ønsket å rive deler av Roma for å bygge opp en ny bydel som skulle ære keiseren med sine nye praktbygg. Deler av byen ble satt I brann, og ryktene fortalte at det var keiseren selv som sto bak. Men han måtte ha noen å skylde på. Han arresterte og forhørte noen som gikk under navnet kristne, forteller en av de romerske historikerne. Da fikk de kristne skylden for brannen. Det ble satt I gang en stor forfølgelse. De kristne fikk skylden for brannen og ble torturert. Noen ble kledd I dyreskinn og kastet til ville dyr. Andre ble korsfestet og satt fyr på og sto som levende fakler I keiserens hage. Det var på den tiden at Paulus og Peter ble drept. Forfølgelsen under keiser Nero var spesiell. Etter hvert kom det forfølgelser andre steder fordi de kristne ikke ville tilbe keiseren. Biskop Ignatius død ca. 110 etter Kristus. Et eksempel på en som ikke ville ofre til keiseren var biskop Ignatius. Han var leder for de kristne I Antiokia. Denne kystbyen I Syria var blitt et hovedsenter for de kristne etter at Jerusalem var blitt ødelagt av romerne I år 70. Folk la merke til at Ignatius ikke ville dyrke keiseren. Ignatius ble arrestert og forhørt. Han ble bedt om å fornekte sin kristne tro. Gjorde han det, skulle han gå fri. Det ville ikke Ignatius, og han ble dømt til døden I Antiokia. Derfra ble han sendt til Roma. Der ble han kastet ut til sultne og ville dyr. Slik døde han på et slags sirkus der folk kunne more seg over hans død. Under reisen til Roma skrev han et brev vi har ennå. Det var et brev til menigheten I Efesos. Der sa han blant annet, «Bare be om at jeg skal få indre og ytre kraft, så jeg ikke bare heter en kristen, men også virkelig en kristen.» Fordypning Biskop Polykarp død 156-157 etter Kristus. 50 år etter Ignatius levde biskop Polykarp. Han skal ha kjent apostelen Johannes, som levde lengst av de 12 apostlene. Polykarp bodde I Lille Asia I byen Smyrna. Polykarp kom til å dø for sin kristne tro. Det som skjedde da han ble arrestert, forhørt og drept, skrevet ned I et eget brev, Polykarps martyrium. Det skrevet av de som så og hørte hva som skjedde. Der fortelles det følgende. Polykarp fikk vite om forfølgelsene som fant sted I hans nærområde. Menigheten oppfordret ham til å flykte. I utgangspunktet ønsket ikke Polykarp å gjemme seg. Men han lot seg overtale og trakk seg tilbake til en liten gård I nærheten. Der ble han avslørt og flyktet videre. Igjen ble han avslørt. Han forsto at det ikke nyttet å gjemme seg. Han lot seg arrestere med disse ordene «Guds vilje skje». Han ble tatt til fange og ført fram for keiserens øverste embedsmann, prokonsulen, på lørdag I påskeuken. Rettslokalet var fullt av folk, og det var så mye bråk at det var umulig å snakke til hverandre. En av de kristne som var der fortalte, «Men alle av våre som var der hørte en stemme fra himmelen rope, «Vær sterk og mandig, Polykarp!» Prokonsulen forsøkte å få ham til å fornekte sin kristne tro og sa, «Tenk på din høye alder», og han la til, «Sverg ved keiserens lykke, kom på bedre tanker og si, «Bort med gudsfornekterne!» Da sies det at Polykarp så ut over den store folkemengden, hvor det var mange som dyrket flere forskjellige guder. Han sukket og så opp mot himmelen og sa, «Bort med gudsfornekterne!» Prokonsulen forsøkte enda en gang å få Polykarp til å fornekte sin tro og sa, «Sverg, så skal jeg løslate deg! Hån Kristus!» Da svarte Polykarp med disse berømte ordene, «I 86 år har jeg tjent ham, og han har aldri gjort meg noe ondt. Hvordan skulle jeg da kunne spotte min konge som har frelst meg?» Prokonsulen sa da, «Jeg har ville dyr og vil kaste deg for dem dersom du ikke forandrer mening.» Polykarp ville fortsatt ikke fornekte sin tro på Jesus. Da truet prokonsulen ham enda en gang. «Dersom du ikke bryr deg om de ville dyrene, så skal jeg la ilden fortære deg, dersom du ikke forandrer mening.» Polykarp svarte, «Du truer med en ild som brenner en stund og snart slukner, for du kjenner ikke den ilden som venter de ugudelige I den kommende dom og evige straff.» «Men hvorfor nøler du? Gjør det du vil.» Mengden ropte da I kor at Polykarp måtte bli brent levende. Folk hentet ved og gjorde I stand et bål på kort tid. Etter at Polykarp hadde bedt en bønn hvor han takket Gud for at han hadde fått lære å kjenne Jesus Kristus og for frelsende håp han hadde fått, var han klar til å dø. Forfølgelsene stanset ikke veksten I antall kristne. På denne tiden, år 150 etter Kristus, var det kristne I alle deler av Romerriket. Historiene om de som døde for sin tro gjorde inntrykk på folk. De som ikke ble drept, ble arrestert og sendt på tvangsarbeid. Her måtte de hogge stein og bygge veier og bygninger for romerne. Kristne, som var villige til å lide og dø for sin tro, gjorde at kristendommen bare ble mer attraktiv. Forfølgelse var noe også Jesus hadde forberedt disiplene på, og mange kristne husket nok på disse ordene fra bergprekenen. «Salige de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket deres.» «Ja, salige dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor lønnen dere har I himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.» Matteus 5, 10-12 Tidene vekslet etter hvem som styrte lokalt og sentralt I Romerriket. I lange perioder fikk de kristne leve I fred. Det var først på midten av 200-tallet at det kom en landsomfattende forfølgelse av de kristne under keiser Decius 49-52 etter Kristus. Men etter det kom den fredelige periode igjen, inntil det kom en ny keiser som het Diokletian, som nærmest ville utrydde kristendommen I hele landet. Keiser Diokletian, 284-305 etter Kristus. Diokletian var en handlekraftig keiser. Han merket tegn til at romerriket ville falle fra hverandre. Derfor innførte han en ny måte å styre riket på, og han hevdet at den nye ordningen med ham selv som øverste leder var guddommelig. På denne tiden var antallet kristne om lag 15% av befolkningen. De ville ikke se på Diokletian som guddommelig. Det provoserte keiseren at så mange ikke ville være lydige mot hans befaling. Han forbød de kristne å feire gudstjenester, han krevde at kirker skulle rives og hellige skrifter utleveres. I 10 år varte den harde forfølgelsen under Diokletian, uten at han maktet å tvinge de kristne til lydighet. Etter hvert innså de romerske lederne at de ikke klarte å knekke de kristne. Keiser Galerius kunngjorde i 311 et såkalt toleranseedikt. Da ble det tillatt å være kristen og dyrke sin gud. Fordypning. Antall kristne. Den amerikanske forskeren Rodney Stark har prøvd å beregne veksten i antall kristne på ulike tidspunkt basert på en rekke opplysninger og beregninger. The Rise of Christianity, 1996. Han antar at den romerske befolkningen i hele perioden var på ca. 60 millioner. Tallene baserer seg ikke på noen folketelling, men er en antydning om utviklingstakten. Først leses årstall, så antall kristne, så andel av befolkningen i prosent. 40 1000 0,0017 50 1400 0,0023 100 7530 0,0126 150 40.496 0,07 200 217.795 0,36 250 1.171.356 1,9 300 6.299.832 10,5 350 33.882.008 56,5 Konstantin den store og kristendommens særstilling. Bare 2 år senere i 313 etter Kristus bestemte keiser Konstantin den store at kristendommen skulle være likestilt med andre religioner, og kristne skulle ha fulle borgerrettigheter. Konstantin fortalte at han en kveld før en stor militær kamp fikk se et lysende kors på himmelen, omgitt av ordene «Ved dette skal du seire». Da han ikke helt skjønte hva dette skulle bety, viste Kristus seg for ham i en drøm om natten og befalte ham å bruke korset som hjelp og vern i kampen. Etter dette fikk kristendommen større og større betydning i Romerriket. Etter Konstantin den store kom det et kort tilbakeslag under keiser Julian i 361 etter Kristus. Men med keiser Theodosius den store ble det forbudt å dyrke hedenske guder. Da var det kristendommen som ble statens religion. Da Theodosius døde i 395 etter Kristus, ble Romerriket delt i et vestlig og et østlig rike. Det vestlige riket gikk til grunne i 476. Det ble uro og store politiske endringer, men kirken og kristendommen fikk stadig større utbredelse i landene i Europa. Kristendommen kom til å prege folks tanker, tro og livsførsel. Kirken fikk en sentral plass i folks liv. Indre konflikter. Så langt har vi vært opptatt med den ytre motstanden mot kristendommen, men det var også indre konflikter og uenighet blant de kristne. Det kunne skape store problemer. Ble kristendommens lære forandret, ville kristendommen bli endret innenfra. Derfra var de første kristne opptatt av å vokte den sunne læren som var I samsvar med apostlenes lære. Både Jesus og apostlene hadde vært opptatt av det samme. I den første tiden fram til Jerusalem ble ødelagt I år 70, var det flere som ville tilpasse kristendommen til jødedommen. Noen ville at alle hedningene som ble kristne skulle leve som jøder. Det innebar at de måtte la seg omskjære. De som kjempet for dette ble kalt judaister. Allerede Paulus kjempet imot en slik lære og praksis. Det kan vi lese om I Galaterbrevet. En annen fristelse var å tilpasse kristendommen til gresk filosofi. Det ble særlig tydelig innenfor en retning som ble kalt gnostisismen. Forklaring: Gnostisismen. Ordet kommer av det greske ordet gnosis, som betyr kunnskap eller innsikt. Gnostisismen la vekt på den rette kunnskapen om hvordan verden var satt sammen av en åndelig og guddommelig verden og en synlig og materiell verden. Menneskene var I slekt med begge disse verdenene, for menneskene hadde en guddommelig ånd inni seg samtidig som de hadde en naturlig kropp. Ånden måtte frigjøres fra kroppen og den synlige verden for at den kunne vende tilbake til sin guddommelige opprinnelse I gudenes verden. Da måtte menneskene få den rette kunnskapen og innsikten. Først når de fikk en slik kunnskap, kunne de frigjøres fra kroppen og stige opp til den guddommelige verden. Gnostisismen påvirket mange retninger innenfor kristendommen. Men også ikke-kristne religioner ble påvirket av den. Gnostisismen gjorde seg gjeldende på mange måter. Man tenkte på Gud på en måte som var kjent blant filosofene som fjern og opphøyet. Gnostikerne hevdet at Gud ikke brydde seg om en syndig verden som var full av lidelse og ondskap. Nei, menneskene måtte først bli fri fra denne verden. Guds verden og den syndige verden ble stilt opp mot hverandre som to motpoler. Dette kalles dualisme. På den ene siden var den guddommelige verden som var usynlig og åndelig, på den andre siden var det en synlig og materiell verden som menneskene måtte bli befridd fra. En slik befrielse kunne først skje når menneskene fikk den rette kunnskapen om de åndelige sannhetene, om den åndelige verden. En slik kunnskap kunne løfte menneskene ut av den synlige verden og inn til en guddommelig og usynlig verden. Jesus ble en slags filosof som kunne hjelpe menneskene til rett kunnskap og forståelse av den åndelige verden. Da ble det kunnskapen som kunne frelse menneskene. Jesu død og legemlige oppstandelse sto ikke I sentrum. I stedet for syndenes tilgivelse var det tilegnelsen av den rette kunnskapen som var det avgjørende. I møte med alle slike avvikende tanker ble det vist til de tre trosartiklene. De beskrev hva som var det avgjørende I den kristne tro. Etter hvert fikk kirken også to andre bekjennelser som på en tydelig måte tok avstand fra den gnostiske måten å tenke om kristendom på. De aller fleste kirkesamfunnene I dag har gitt sin tilslutning til disse tre bekjennelsene fra kirkens første tid. Fordypning. Den nikenske trosbekjennelsen. Den ble først vedtatt på kirkemøtet I Nikea I 325 etter Kristus, og senere utvidet litt I et nytt møte I Konstantinopel I 381 etter Kristus. Denne trosbekjennelsen bygger på de tre trosartiklene, men den sier litt mer om hva det betyr at Gud skaper av verden, og den understreker at Jesus sann Gud og sant menneske. Han født av Gud fra evighet, av samme vesen som Gud, samtidig som han født inn I verden av Jomfru Maria. Den atanasianske trosbekjennelsen. Den fra 500-tallet og utdyper enda mer hva det vil si å tro på en treenig Gud. Den innleder med å si hvor viktig det å holde fast på den ene sanne kristne tro. Denne trosbekjennelsen starter ikke med «jeg tror». Den brukes noen ganger I gudstjenesten I den katolske og den anglikanske kirke, men ikke I den lutherske kirke. Bekjennelsen ligner mer på en liten og konsentrert troslære. Husker du? 1. Hva en apostel? 2. Hvordan spredte det kristne budskapet seg I Romerriket? 3. Hvorfor ble avgudsdyrkelsen avvist av de kristne? 4. Hvorfor ble filosofen avvist av de kristne? 5. Hvorfor var troen på Gud som skaper så viktig? 6. Hvorfor kom de kristne I konflikt med keiseren? 7. Hva skjedde med de kristne under forfølgelsene? 8. Hvilken betydning fikk kristendommen for keiser Konstantin den store? 9. Hvilke indre stridigheter opplevde de kristne? Fordypningsoppgaver 1. Diskutere 2 og 2. Hva kan vi som lever I dag lære av den måten budskapet om Jesus ble spredt på I og utenfor Israel? 2. I Romerriket trodde Gud på mange slags guder. Diskuter I grupper hvordan dere vil beskrive avgudsdyrkelse I dag. Finnes det avgudsdyrkelse I Norge I dag? 3. Diskuter. Det fornuftig å tro på Gud I dag? 4. Da Peter og Johannes ble arrestert på tempelplassen og forhørt av det høye råd, Apostlenes gjerninger 4, svarte Peter blant annet, «Døm selv om det rett I Guds øyne å adlyde dere mer enn ham.» Vers 19. Apostelen var I en konflikt. Skulle han følge det høye råd, eller skulle han følge Guds vilje? Gi eksempler på lignende situasjoner som kristne kan møte I dag, hvor det kan bli spørsmål om å lyde Gud mer enn mennesker. 5. Lag et skuespill med utgangspunkt I forhøret av biskop Polykarp. Læreren kopierer opp deler av brevet Polykarps martyrium og fordeler roller. 6. Kristendommen ble til slutt statsreligion I Romerriket. Diskuter I grupper om dette var et gode for den kristne kirken. Utforskningsoppgaver 1. Apostelen Thomas reiste til områdene øst for Israel. Søk på nettet etter flere opplysninger om Thomas og lag en fortelling om livet hans. 2. Søk på nettet etter Zevs-myten, gudefortelling. Lag en oversikt over Zevs sin familie. Hva vil du si de største forskjellene mellom Gud slik vi møter ham I Bibelen og Zevs slik han framstilles I den greske gudfortellingen? 3. Søk på bibelen.no og finn ut hvor mange ganger Paulus omtaler avgudsdyrkelse eller det å dyrke andre guder. Hvorfor var det så viktig å advare mot dette? 4. Jesus sa følgende I Matteus 6,24. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon står her for penger, altså at pengene en avgud. Hvordan kan penger bli en avgud? 5. I Norge har vi hatt en luthersk statskirke lenge. Finn ut hvor mange medlemmer norske kirke har. Regnes dette for en statskirke? Hvilke endringer skjedd I forholdet mellom stat og kirke de siste årene? Hvor mye penger får den norske kirke fra staten hvert år? Sammenlign dette med hva andre trossamfunn og kirker får. Mener du det rett at den norske kirke blir prioritert? Hva hadde skjedd med den norske kirke og alle kirkebyggene om kirken ikke hadde fått så stor pengestøtte? I USA og en del andre land har det vært vanlig at kirkene selv må samle inn alt de trenger. Det noen fordeler med det?